Pozornosť je tvojou silou. Kam ju necháš tiecť, tam tvorí realitu. Poďme vedome tvoriť krajší svet.
Dobrý deň, počúvate reláciu Tvoríme si krajší svet. Máme 25. septembra 2022, asi minútku po pravom poludní. Je to 34. relácia a opätovne vítam hostia Larryho Šveca. Ahoj, Larry.
Ahoj. Ahoj, Tibi. Dúfam, že ma je počuť.
Áno, áno, je ťa počuť. No, minulej relácii, 33. relácii, sme si hovorili o návodoch a pravidlách slobodného priestoru. Keby som v skratke zopakoval tri hlavné pravidlá slobodného priestoru sú pravidlo o stave vesmíru, že všetko je v rovnováhe, pravidlo o stave žiarenia, život je pohyb a osudu, všetko má hranice. A chcel by si niečo doplniť, Larry? Či stačí takto?
Nie, v úplnom poriadku, hovorovo, jasné, stačí to takto.
Výborne. No a my sme sa rozprávali s Larrym, že by sme to potiahli ďalej a dneska by sme si fakt, že vysnívali, ako by ten lepší svet mohol vyzerať, ako by sme žili. Skúsime si tak zasnívať, možno privrieť oči, predstaviť si, ako by vyzeral svet slobodného priestoru, ktorý by nekolaboval a znovu nemusel povstať, ale ktorý by bol dlhodobo udržateľný. A predávam tým pádom slovo Larrymu.
Ďakujem pekne, ale ja som teraz trošku v napätí, ktoré chcem aj ľahko vysvetliť, pretože tie pravidlá, to je prvé, čo by som chcel upozorniť na to, je, že pravidlá je slovo, ktoré určuje niečo, čo sa rozpoznáva. Pravidlá sa nestanovujú, nevymýšľajú, neurčujú, oni sa rozpoznávajú. To je také pravý význam toho slova, aby sme si rozumeli, že dá sa to slovo používať v hovorovej reči aj inak, ale ten pravý význam slovo pravidlo je niečo, že rozpoznal som pravidlo, ako funguje svet, príroda. Čiže prírodovedci akoby odhaľujú prírodné pravidlá. No a potom to, čo sa stanovuje, to, čo sa dohaduje, sú návody. A z návodov sa môžu stať také, by som povedal, že ono, my to voláme, že zákony, ale v podstate sú to návody a dohody, ktoré sa dodržujú a z toho dodržania sa vyvodzuje nejaký záväzok. Čiže sú to záväzky. Návody a z návodov, keď sa spájajú do nejakých celkov alebo spolupráce tie návody, tak sa stávajú záväzky. Čiže keď mám sám sebe návod, dám, akým spôsobom chcem žiť, ako mať životosprávu, tak je to záväzné len pre mňa. Ale keď už tie návody na život dohodnem s niekým druhým, tak sa z toho stávajú spoločné záväzky. Toto je také okienko do slovenčiny. No a my sme sa minule, tak ja si už nepamätám, Tibi, že presne ako sme sa rozprávali, len viem, že to bolo také príjemné pre mňa, ale tak toto je taká hlavná pointa, ktorú som chcel vyjadriť. No a povedali sme si tam, čo si pamätám, že keďže naše návody, ten náš tá naša spoločensko-politická sústava stále kolabuje opakovane, to sme si tiež minule hovorili, že to má síce veľké cykly, ktoré sa nám zdajú ako samostatné, ale ja som si dovolil povedať, že celú tú históriu ľudstva, ktorú poznáme a bežne sa učíme v školách, tak som si tak veľmi zjednodušil, že tá západná kultúra, od ktorej sa my odvodzujeme, teda pridali sme sa k tomu, tak je stále od tej istej štruktúre, tej feudálnej, teda že vládne elita, a preto je závislá na vzostupe a páde, teda stálom opakovaní kolapsu, z ktorého sa znovu zrodí a vzostupí vlastne ten istý súbor návodov, ktorý ale má zakódované jediné možné prežitie, a to je cyklus. Teda zostup, pád. Zostup, pád. No a toto sme si dovolili, teda ja som si dovolil toto povedať, a že teraz sme stále súčasťou tejto spoločenskej štruktúry, ktorá závisla na cykle, ale povedal som, že takýto cyklus zostupu a pádu si môžeme napraviť. Môžeme sa zaoberať tým, že ako vlastne funguje tento Božie dielo, tá príroda, ktorú tak môžeme nazvať, aké sú jej pravidlá a keď sa tých pravidel budeme držať, tak vieme zadovážiť si spôsob života, ktorý je v podstate trvalo udržateľný. A týmto sme skončili. No a teraz ma prosím, odoznal slovo, aby som si vydýchol trošku a uvoľnil to napätie.
Áno, áno. Tak ja mám takú tendenciu zopakovať to vlastnými slovami. Ne? Čiže pravidlá to sú tie dané od vesmíru Boha a my ich iba rozpoznávame. A na to si nasadzujeme nejaké svoje, a to už sú návody, a tie my sa dohodneme byť či už sami so sebou, alebo ako celá spoločnosť, a vtedy nám vznikajú záväzky.
Takže tie pravidlá... Áno, prepáč, že už ideme, už sa možno ja presuniem k tomu, ja potom aj v závere dúfam, alebo teraz ešte vysvetlím, že prečo mám to napätie, že vlastne pravidlá sú obdúcené stále slova práva. Áno, a v našej slovenčine právy je svet bohov, svet tvorcov. Čiže aj pravda odtiaľ pochádza. A my mu poznáme iba pravdu, to je to, čo je dané Bohmi, a potom rozpravu, teda rozmenenú pravdu, rozprava. No a tým pádom hovoríme, že my môžeme, keď chceme hovoriť pravdu, tak to môže byť niečo, čo je priame posolstvo spojenia sa s Bohmi. A preto sme si dovolili v rozpoznaní skutočnosti v náuke aj definovať, že keď ja si chcem byť istý, že som v priamom spojení s Bohmi, tak to, čo hovorím, nesmie porúšať ani jedno pravidlo. A my sme si dokonca dovolili odviesť od tých pravidel návod na život, ktorý by mal byť súhlasný s pravidlami prírody. A ten návod, to už je niečo, ale na čom sa môžeme a nemusíme dohodnúť, lebo to sme si my vymysleli, ten návod, ten je, že mám rovnakú hodnotu ako všetci ostatní. Okolo mňa sú len priatelia a učitelia. Všetko, čo sa deje pre môj osoch. A toto je návod na život. No a keď takto vyriekneme tieto tri vetičky, tak človek je napríklad aj zdesený, lebo on nevie, ako má spracovať, že čo sa mám ja teraz na zlodeja, ktorým dá po papuli, zlomil mi ruku a ukradol mi peňaženku, to akože je môj učiteľ, vieš, alebo priateľ dokonca. Čiže ľudia nerozumejú týmto návodom a preto sme rozvetvili tieto návody do náuky, ktorá sa volá rozpoznanie skutočnosti a ktorá dáva ďalšie návody, ako podľa týchto návodov žiť. Čiže čo robiť aj v prípade, že teda sa ocitnete obeťou násilia a ako pristupovať k tejto situácii podľa troch zákonov spravodlivosti, sme to my nazvali. To je to, že mám rovnakú hodnotu, okolo mňa sú len priatelia, učitelia, všetko sa deje pre môj osob. Toto sú tri zákony spravodlivosti. A my sa učíme rozpoznanie skutočnosti, ako podľa tohto žiť. A toto je vzdelávanie, ktoré už má 3 roky a vzdeláva to tak, že odpovedá na všetky takéto otázky. Takže preto mňa to napätie mi spôsobuje to, že keď ja vyrukujem s takým nejakým návodom, ako žiť spravodlivo, tak mám okamžite v takom cudzom prostredí, ktoré ma nepozná, a čo teda toto môžeme považovať slobodný vysielač ako za prostredie, ktoré ma nemusia všetci poznať, tak na mňa hneď úplne logicky zaútočia, a v dobrom slova zmysle berme, teda akoby oponujú mi, že Leri, to sú blbosti, čo táraš, tak to sa žiť nedá a podobne. No lenže ja už prevrátim očami zúfalstve, lebo aby som to vysvetlil, nedokážem na to použiť ani hodinu, pretože my to robíme 3 roky, aby sme ľuďom ukázali, vysvetlili, ako sa dá žiť, a ja samozrejme tak žijem. A zase to sa mi nemusí veriť. Takže ja úplne rozumiem tomu, že ľudia nemôžu uveriť a nechcú, alebo nedá sa im na prvýkrát uveriť, že existuje človek, ktorý tieto tri zákony spravodlivosti dodržuje. A dokonca v našich návodoch je aj upozornenie, že existuje situácia vyhrotená, ktorá umožňuje v našich návodoch porušovať tieto pravidlá. To je ohrozenie života a zdravia. Čiže v prípade ohrozenia života a zdravia ja momentálne v tom okamihu poruším pravidlo a bráni sa proti útočníkovi ako proti reálnemu, teda násilníkovi. Ale aj keď tá situácia pominie a ja sa napríklad ubránim a prežijem to, tak môžem ďalej pokračovať s vyhodnocovaním tej situácie znovu v súlade s tromi zákonmi spravodlivosti. Kedy my aj z takejto vyhrotenej situácie, ktorá mi ohrozuje život a zdravie, vieme vyvodiť, čo nás tá situácia mala naučiť, a keď sa to naučené aplikuje do života, tak sa nám už nezopakuje takáto vyhrotená situácia. Čiže stále sa točíme okolo toho, že naozaj dá sa žiť podľa týchto troch zákonov spravodlivosti. No a keby sme už chceli snívať o tej spoločnosti, inak ty by ty ma zastavíš, keď mi chceš skočiť do reči, že?
Nechcem, vlastne to seba rinie, takže nechám ťa tak.
Dobre, tak. Ale ja vieš ma, akože môže byť pokojný.
Keď nebude jasné, tak ti určite sa ťa spýtam.
Dobre. No a teraz vlastne ja mám problém to napätie, z čoho vyplýva. Môj sen o spoločnosti, ktorý mám, tak je uskutočniteľný. Je veľmi jednoduchý, ale ľudia prestali v tento sen veriť a stali sa z nich oponenti tohto sna. Pretože po niekoľko storočnej masáži mozgu a duše tí ľudia stratili duševnú zrelosť, stratili zmyselnú zrelosť, a to už je moja hantýrka, takže nebudem to všetko vysvetľovať, aby sa zbláznili, a dokonca nemajú ani citovú zrelosť častokrát. A už sú niektorí deformovaní tak, že nemajú ani hmotnú zrelosť. Čiže vlastne hovoríme o tom, že tá dlhodobá masáž, a môžeme hovoriť už o tisícoch rokov, tak spôsobila, že veľký počet nás, ale nás, aj mňa, sa ocitáme v situácii, že máme tie svoje osobnosti veľmi extrémne nezrelé. A aby sme my dokázali žiť spravodlivý život, tak potrebujeme najprv svoje osobnosti zušľachtiť. Dovoliť im dozrieť. A my to robíme formou vzdelávania. Čiže ja teraz vlastne už pracujem na tom spravodlivom svete, ja ho realizujem, ale v súčasnosti sa to nedá robiť tak, že zvolám ľudí a založím osadu a začnem vám ukazovať, ako sa žije spravodlivo, pretože nemám koho zvolať. Pretože vrátane mojich najbližších priateľov, my sami vieme o tom, aj učitelia rozpoznania skutočnosti, vrátane mňa, že naša duševná zrelosť ešte nedosiahla taký stupeň, myslím všeobecný spoločenský, aby sme dokázali vytvoriť komunitu, ktorá by bola vzorom takéhoto života. A preto sa snažíme tú náuku rozpoznania skutočnosti čo najviac rozšíriť, aby sme tou metodikou kvapkania čistej vody do kalného pohára, do zakaleného pohára, spôsobili nakoniec vyčistenie celého toho pohára. Čiže vlastne každý jeden krok, ktorý smeruje k zušľachteniu ľudskej osobnosti a o niečo, aj keď je myšací, o niečo lepšie tá osobnosť začne pracovať sama so sebou, tak je to príspevok nakoniec tomu spravodlivému svetu, ktorý ja ako prísny, veľmi prísny človek vidím až na niekoľko generácií. Takže ja vám môžem teraz popísať, ako by to mohlo byť o niekoľko generácií, keď sa k tomu vychováme. A zároveň vám oznamujem, že takto to už bolo. Lenže ľudia tou deformáciou spravili zo spravodlivého spoločenstva niečo primitívne, niečo, čo patrí do jaskyne a že sa takto žiť nedá a tým pádom je to akoby vývojový stupeň, ktorý sme prekonali. Ale ja sa smejem, pretože ten vývojový stupeň, ktorý nazývame v základných školách, aspoň za mojej éry základnej školy, nazývame, že prvotno-pospolná spoločnosť, tak tento vývojový stupeň sme nikdy nedosiahli. My sme ho opustili, my sme boli odobratí z tejto prvotno-pospolnej spoločnosti do otrockého systému a boli sme naučení, že feudálny systém je ten najvyšší systém, aký môžeme dosiahnuť. Dokonca si ho dneska ľudia s arogantnou bohorovnosťou dovolia nazývať demokracia. A demokracia je vláda ľudu, ako by sme to mohli preložiť, dúfam, že to hovorím správne, ale vládu ľudu sme nikdy nezažili. On je to mýtus. My sme vládu ľudu ešte nezažili. Takže to je to škaredé, že každý sa tu oháňa nejakým slovom, ktoré sa nerealizovalo. A akurázy sa premenovali. A znie to cnosti. A mne to, ja poviem taký oprzlý za vlasy pritiahnutý príklad, ako by sme premenovali pedofila na pedagóga. A teraz by sa pedofili oháňali tým, že oni sú vlastne pedagógovia a neprajú si, aby sme ich napádali, a to, čo robia s deťmi, je vlastne pedagogický zásah, pedagogický výcvik. Tak si zober, že až mráz ti chodí po chrbte, ale v podstate toto sa stalo s demokraciou. No a prvotno-pospolná spoločnosť je vlastne práve tá jednoduchosť nespočíva v tom, že jedinec má rovnakú hodnotu ako všetci ostatní. Čo sa prejavuje tak, že musíme si, tá spoločenská dohoda zase iba odhaľujeme tie pravidlá prírody. Že pri pôrode telesnom, kedy matka dovoluje dieťaťu, aby sa osamostatnilo z jej tela, aby sa od nej oddelilo, tým pádom môžeme my experimentálnym dôkazom povedať, že dieťa po oddelení matky dostalo mandát od matky žiť samostatne a to minimálne, čo mu naozaj patrí a je nepopierateľne jeho a nikoho iného, je jeho telo. A nedá sa s tým nič robiť. A od tejto premisy, že ja som vlastníkom svojho tela, že patrím sám sebe, že som sebestačný, samostatný, samozrejme by bolo dobre, keby sme sa k tomu vychovávali, aby rodičia prispievali k tomu, aby ich deti sa stali čím skôr samostatné, sebestačné, mentálne, duševne, myslím, a tým dosiahli stupeň uvedomenia, že každú spoluprácu, ktorú nadviažu, nadviažu dobrovoľne na základe slobodného rozhodnutia. A toto je prvá premisa, ktorú si ja viem predstaviť. A keď túto premisu dodržíme, tak potom môžeme stavať takú spoločnosť, akú si ja predstavujem, tú naozaj spravodlivú a ktorú ti viem vychrliť. Zatiaľ som bol zrozumiteľný a súhlasný s tebou, ale máš nejaké pripomienky?
Áno, áno, ja som tiež zástanca toho, že sme vlastníkom svojho tela, že všetky vzťahy by mali byť dobrovoľné. A hej, áno, pokračuj, prosím.
Super. No a teraz už je to vlastne, potom je to jednoduché. Čiže predstavme si teraz vyspelú spoločnosť. Hovorím teraz o vyspelých dušiach. Čiže toto je tá napätie, že mňa hneď začnú napádať, že na toto nemáme, tak toto nevnímame. Neviem. Takže prosím ťa, ty by udrž ma, aj pomáhaj mi veľmi, aj podporu ma otázkami alebo pripomienkami, keď ničomu nerozumieš, alebo keď to bude zadrhať podľa tvojho názoru. Lebo ja teraz budem vysvetľovať spoločnosť, ktorú dokáže postaviť vyspelá, zrelá ľudská duša. Takže môžem pokračovať?
Áno, áno, som tu a hovorím, keď bolo niečo nejasné, tak ja sa ťa opýtam, alebo to prípadne prerozprávam vlastnými slovami, aby som to získal spätnú väzbu, či tomu rozumiem. Ale zatiaľ hovoríš veľmi jasne a čisto, aspoň teda mne to tak príde, takže ti do toho nevstupujem.
Takže, od tohto odvinúc, že jedinec je samostatný a má právo o sebe rozhodovať, vrátane života a smrti, tak ideme do toho, že tento človek sa rozhodol žiť. To sa od toho odvinieme. Keď tento človek uzavrie dohodu s druhým človekom a utvoria rodinu a spoločne sa dohodu na návodoch, podľa ktorých budú žiť, teda vstúpia do záväzku rodinného, tak ten záväzok rodinný sa týka iba zúčastnených strán. Tým pádom odvodzujeme, že aj akýkoľvek záväzok v akomkoľvek vzťahu sa týka len zúčastnených strán. Pokiaľ zúčastnené strany dokážu svoje záväzky plniť alebo naprávať chyby sami, tak si žijú svoj pomocne. Pokiaľ nedokážu a potrebujú poradenstvo, tak sami sa dohodnú na tom, koho požiadajú o radu a arbitráž, ktorý rozhodne arbitrárne, že čo je správne riešenie. Čiže pokiaľ nepožiadajú, pokiaľ sa nepýtajú, tak zodpovedajú sami za seba. Prvá bunka, ktorú môžeme nazvať spoločenská, okrem jedinca, lebo jedinec je bunka sám o sebe. Ale prvá spoločenská bunka, môžeme ju nazvať rodina. A pozor, v spravodlivej spoločnosti spravovanie rodiny nesmie nikto napadnúť zvonka bez toho, aby o to rodina požiadala. To je dôležité. Čiže nemôžeme už vytvárať zákony v spoločenskom našom prostredí, v spravodlivom svete, kde by sme diktovali rodinám, ako majú vychovávať svoje deti, čo majú s nimi robiť. Lebo deti tiež podľa tohto pravidla nevedia za seba zodpovedať tým, že sa pýtajú, čo mám jesť, ako si mám spraviť teplo, kde sa mám vykakať, vycikať, ako sa mám uživiť. Pokiaľ sa toto pýtajú svojich rodičov, tak ich rodičia za to zodpovedajú a nikto iný. Samozrejme, z tohto pravidla vyplýva, že keď je rodina nefunkčná, pínavá a dieťa ujde, to znamená, že príde k susedom a povie, nechcem byť s týmito rodičmi a pýtam sa vás, zoberiete ma, ak sa to dieťa ujme tohto dieťaťa, tak zase dieťa sa slobodne rozhodlo nebyť v tej rodine a byť v inej rodine. Čiže zase platí, že ani tá bývalá rodina nemôže napadnúť tú novú rodinu, aby je vrátila dieťa, lebo tu nemáme vlastnícke vzťahy. Tu máme vzťahy zodpovednostné. A to sa zakladuje na zodpovednosti. Čiže ja mám vzťah s človekom, ktorý mne sa, teda pardon, ja zodpovedám za človeka, ktorý mne tú zodpovednosť odovzdáva. No a deti neverbálnym spôsobom odovzdávajú zodpovednosť. Toto nemusím, dúfam, zdôvodňovať. To tomuto rozumieme. V takejto spoločnosti, ale
ešte k tým deťom, tam ako alebo v jakom veku alebo jakým spôsobom to dieťa odovzdá tú zodpovednosť alebo respektíve ono, že od začiatku odovzdá, od narodenia je vlastne odovzdaná a potom, ako si to dieťa prevezme tú zodpovednosť, asi to by ma skôr aj zaujímalo.
Jednoducho sa prestane pýtať. Lebo vieš, deti, no my máme teraz, vieš, nemôžem to porovnať s týmto svetom, lebo strašne, strašne toxický. Ale povedzme na prirodzený vývoj. Áno, prirodzený vývoj dieťaťa sa vyvíja od toho, že keď dieťa prestane pýtať mamino prso a začne sa zaujímať o stravu mimo a mama mu k tomu môže podporovať, lebo dieťa sa pýta, čo má jesť. Áno, to je tá zodpovedň, lebo ona nevie, čo má. Keď dieťa po narodení položíš na lúku, tak vysoký predpoklad je, že zomrie. Áno, takto to odvodzujeme, aby sme to pochopili. Že dieťa vlastne neverbálne tou neschopnosťou žiť sa pýta, čo má robiť, aby prežilo. A teda matka mu automaticky odpovedá tým, že mu dáva návody. Tu máš prsko a v tento čas už prsko nie, tu máš toto, tu máš tamto a učí ho, ako prežiť. Čiže prvé, čo sa musí dieťa naučiť, je, ako prežiť fyzicky. Čiže ako prijať stravu tak, aby mu neuškodila. Na to je mliečko, ktoré mu dáva dostatok ešte tých prvotných, preto je dieťa ešte prepojené s matkou fyzicky, keď papá mliečko maminé, lebo ešte stále od nej dostáva informácie, ako má fungovať imunitný systém. A už keď začína dieťa same pojedať vonkajšiu stravu, tak imunitný systém pomaly sa učí, teda dostáva odpovede na to, ako sa má brániť voči tým parazitom a baktériám, ktoré s tou vonkajšou stravou prichádzajú. A dieťa, keď to prežije, teda keď to teličko si zvykne na tú stravu, tak prežije a ide ďalej. Už vie zodpovedať za svoje telo. Čiže telo samé za seba, ten mozog, zodpovedá za seba vtedy, keď vie prežiť vonkajšou stravou mimo matkyno prsa. A takto ideme ďalej. Citovo, potom sa ocitá dieťa v citovom poli matky, kedy sa dieťa pýta matky, akú má mať náladu, čoho sa má báť, ako si, s kým si, ako budovať vzťahy, či oheň páli, či voda je mokrá, či sa v nej môže utopiť, nemôže. Veď ono naciťuje si vlastné vzťahy a matka tiež sa stará o to, aby dieťatko bolo čo najskôr samostatné. Hovorím o zdravej a spravodlivej matke. Čiže dovoluje dieťaťu, aby nadvizovalo vlastné vzťahy. Keď napríklad dieťatko niečo sa popáli, tak matka mu vysvetľuje, áno, nejakým spôsobom naznačuje, že pozor, toto je to ohrozivé, čo ťa môže popáliť. Keď začnú verbálne komunikovať, tak dieťa dáva zodpovednosť tým, že plačúce príde matka a povie, tento ujo na mňa kričal a robí mi zle. Áno, to je tá otázka matke, čiže to je to dávanie zodpovednosti, že sa sťažuje na vonkajší svet a mamina mu vysvetľuje, čo má robiť, aby teda, napríklad sa pýta, prečo sa to stalo, čo sa stalo, áno, získava informácie, alebo to pozoruje a potom informuje dieťa, čo má robiť, aby na budúce ten starky na ňo nekričal. Ako má to správanie svoje upravovať, ako sa má naučiť tie vzťahy budovať. No to sú tie rady, ako naše maminky, že pekne najprv príď, slušne pozdrav toho uja, opýtaj sa, či môžeš si k nemu prisadnúť na lavičke v parku. Áno, tak nás učia vlastne komunikovať, aby sme prevzali tú zodpovednosť, že už vieme, ako sa máme správať tak, aby sme nemuseli utekať maminke sa sťažovať. Takže citovo sa osamostatníme, vieme nadväzovať vlastné vzťahy, prestávame sa mami pýtať, prestávame mame plakať, alebo otcinovi plakať, že tento nám ublížil, tamten nám urobil zle. A tým, že prestávame sa sťažovať a vypytovať sa, preberáme na seba zodpovednosť. Rovnako to platí v zmyselnej úrovni, kedy to je tam tretia časť etapa nášho vývoja, kedy odpozorováme z okolia, aké vzťahové vzorce sú pre nás najvhodnejšie, aký spôsob správania, rozmýšľania sa nám zdá úspešný a ten sa snažíme napodobňovať. A tak si vyhľadávame to, čím by sme chceli byť, aké vzorce nasledovať, aký model správania nám je pre nás atraktívny. Toto sa deje do nejakého toho 12. roku života, približne teda do dospelosti. No a v dospelosti, keď máme prvý výron, alebo prvú obnovu majú ženy, tak sa stávame dospelými jedincami a vtedy sa ocitáme v duševnom poli, kedy dozrievame duševne. A duševné pole i dozrievanie sa prejavuje tak, že vytvoríme súbor vzorcov správania, ktoré považujeme za najvhodnejšie a tvrdohlavo ideme a snažíme sa nájsť vlastný štýl života. A potom, keď nájdeme vlastný štýl života, čo môže byť až do 40-ky, to hľadanie, tak potom sa snažíme už definovať. Toto som ja, na toto mám, na toto nemám, toto je moje poslanie, na toto som sa narodil, toto je môj život. Áno, je plne sebavedomý, keď je duševne zrelý. No a takto zrelý človek dokáže budovať aj zrelé spoločenstva. Takže to dieťa, už sme si povedali, že odovzdáva zodpovednosť do tej miery, pokiaľ to sám pýta, a keď to presne pýtať, rodičia by mali byť šťastní a tešiť sa, že dieťa prestalo pýtať zodpovednosť a dovoliť mu, aby dozrievalo. Toto je jasné?
Áno, áno, je to jasné.
Dobre, no už teraz hovoríme o duševne zrelých ľuďoch. Takže tento sa stretne s nejakým človekom, alebo ľuďmi, teraz, aby sme, dovolte mi byť stereotypní. Áno, teraz nehovoríme o genderizme, aký môžeme, ja to pripúšťam, ja sa toho nebojím tejto témy, ale teraz, aby sa mi zjednodušilo vysvetľovanie, tak najprv sa držme rodiny ako spojenia muža a ženy, ktorí sú schopní plodiť deti. Takže títo utvoria rodinu. A toto je základná spoločenská bunka. V spravodlivom svete za túto bunku zodpovedajú bez akýchkoľvek ovplyvnení iba rodičia. A teraz si zapamätajme v spravodlivom svete. Bunka rodinná, ktorá dokáže žiť plnohodnotne sebestačne, to je jedno, že to je iba teória, ale dajme tomu, áno, iba ako schému. Ak táto bunka dokáže žiť 100% sebestačne a nikoho nepotrebuje na to, aby žila, tak ju musíme rešpektovať vo vyvnutej spravodlivej spoločnosti a ušľachtilých dušiach, tak ju rešpektujeme ako samostatnú bunku a nepletieme sa im do života. No ale keďže vieme, že nás už je veľa a že tie nároky životné sú rôznorodé a my sme takí ľudia spoločenskí, tak pre nás je lepšie a sympatickejšie si predstaviť, že rodiny chcú spolupracovať. Tým pádom ale už nie sú sebestačné, už sa spájajú do väčších celkov. My toto voláme v slovenčine klany. Zase, keď sa rodiny ale spájajú do klanov, tak potom si títo rodinní vládcovia, teda rodina si zvolí nejakého vedúceho, nejaký vzor, ktorý tam má najlepšie návody, ktoré celé rodine robia dobre. To je prirodzené. Že rodina, predstavme si rodinu, ktorá žije na lazoch, tak jasné, že si spomedzi seba vyvolí človeka, ktorý dokáže dávať také návody tej rodine, že to im umožňuje prežiť a dokonca sa rozmnožovať a zosilňovať. Tak potom by boli blbí, keby takéhoto človeka nejako mali ho zlého, alebo ho zabili, alebo ho prenasledovali. Tešia sa, že taký je. No a tento človek sa spojí, alebo zástupca rodiny, rodina celá sa spojí s ďalšou rodinou, s dvomi, s tromi, so štyrmi. A vznikajú klany. My si to môžeme teraz, aby sme to predstavili, že tým klany taký archaizmus, tak vznikajú osady, vznikajú obce. A v tých obciach každá rodinka si žije svoj život, ale tým, že spolupracujú, tak vzniká aj nejaký spoločný priestor a ten treba spravovať. Vznikajú cesty, áno, tie komunikácie medzi sebou, vznikajú nejaké spoločné priestory, ktoré zdieľajúce priestory, jedna kotolňa napríklad pre obec, vymýšľam si. A to treba spravovať. Nemá to jedna rodina, prečo by to robila? Takže preto vzniká prirodzený dôvod na to, aby títo páni rodín povedali si, my potrebujeme, aby sa stretla nejaká alebo niekto, kto bude rozhodovať o týchto spoločných priestoroch, o návodoch, ktoré budú spravovať spoločné priestory. A tak vznikajú, buď teda ešte keď je málo rodín, že zvládajú aj spravovanie rodiny a zvládajú sa aj stretávať, spravovať rody, nazvime to rody, teda prepáč, neklaný rody, tak potom spravujú to tí istí. Áno, hlavy rodín sa stretnú a povedia si, ako sa budú spravovať v spoločných priestoroch. A keď to nestíhajú, tak poslú syna, dcéru, manželku alebo muža, keď manželka spravuje rodinu, tak pošle muža. Takto vzniká akási správna rada spoločných priestorov toho rodu, keď sa spoja viacero rodín. Ale už si teraz si všimnite, čo chcem počiarknúť. Tí ľudia, ktorí spravujú spoločné priestory toho rodu, to som sa pomýlil, to nie je klan, prepáčte za ten omyl. Takže pohovoríme o rode, ktorí spravujú spoločné priestory rodu, tak tí nemôžu spravovať rodinné záležitosti. Neviem, či tomu sa dá zrozumieť, že oni sú vlastne menej kompetentní ako rodinný šéf, hlava rodiny. Lebo keď ten spoločný priestor rodu, napríklad povedia, že do kotolne bude každá rodina nosiť 10 kg dreva týždenne. A teraz hlava rodiny povie, my nebudeme nosiť. Tak oni mu nemôžu prikázať násilím. Jediné, čo môžu spraviť je, že pokiaľ si nesúhlasí, tak my ťa nechceme mať v rode. Choď preč. Áno, to je jediné, čo môžu spraviť. Keď si trúfaš, že si sebestačný a nechceš prispievať do spoločnej kotolne, tak sa staraj sam o seba. Toto je jediný trest. Oni nemôžu prísť a dať násilím, že ho zavrú do väzenia. To znamená, že rodinný šéf, hlava rodiny, je vždy najväčší pán. On, čo povie, to platí. A samozrejme bol by idiot, keď povedal, že nie, lebo vie, ako mu to prináša osoch. Takže on vlastne, keď nie je spokojný s tým, aké rozhodnutia sa robia v rodových záležitostiach, v tých spoločných priestoroch, no tak vymení svojho zástupcu. A pošle tam niekoho, kto bude sa snažiť presadiť niečo, čo sa jemu páči. Je to zrozumiteľné?
Mm-hmm. Áno, áno.
A tento postup, áno, pardon?
Keby som mohol, lebo som sa snažil definovať prirodzené práva, tak som to vtedy nazval prirodzené práva.
Áno.
Jedným z nich je, že princíp subsidiarity. To je to, o čom vlastne asi hovoríš. Organizačne nižšia úroveň má vyššiu právomoc. Každá vyššia spoločenská štruktúra môže vykonávať len tie úlohy, ktoré nie sú možné inak spraviť na nižšej úrovni.
Áno. Áno. A vieš, toto je... Pardon?
Ešte dve vetičky. Tolerantná od spodu tvorená demokracia, to znamená, áno, nie je demokracia ako diktatúra väčšiny.
Áno.
Jedna klinica, všetky spoločenské štruktúry.
Áno, výborne. Tuto, vieš, to je to pravidlo, že ja mám rovnako hodnotu ako všetci ostatní. Čiže keď my sa principiálne dohodneme, že ja rozhodujem o svojom tele a nikto nesmie o mojom tele rozhodovať, tak to, čo sa musí dediť ďalej. Čiže keď rodina povie, ty si hlava rodiny, tak nikto nesmie rozhodovať v tej rodine, iba tá hlava, ale nemyslím od spodu, ale od vrchu. Že nikto mu z vrchu nesmie zasahovať do toho, aké rozhodnutie robí on, iba tá rodina. Iba rodina ho môže zosadiť. Nemôže zosadiť šéf rodu, hlavu rodiny. A hlava rodu nemôže hlavu rodiny zosadiť. Môže len vylúčiť z rodu. Hotovo. A tá rodina ide s ním, keď mu verí. A verí mu, že tie návody je robia dobre. Čiže toto pokračujeme ďalej. Máme tu teda nejaké spravovanie rodu, spoločných priestorov. A teraz rod, to môžeme chápať také naozaj spoločenstvo, väčšie spoločenstvo ako podnikateľský nejaký subjekt, si to môže predstaviť v modernej dobe. Ale tento rod sa spája potom už do tých mojich nespomínaných klanov. A tie klany si už predstavujú ako obce. Ale zase vzniká v obciach, teda keď spolupracujú rôzne rody medzi sebou, zase vzniká niečo, čo musia spravovať spoločnými návodmi, pretože tie rodové návody nestíhajú, nespravujú to, čo ich prevyšuje. A to, čo prevyšuje, zase spravuje nejaká tá správna rada, to je toho klanu. A tak to vzniká kmeň. A toto je posledný stupeň. A ten kmeň si môžeme predstaviť ako republiku. Áno, našu Slovenská republika. A to nám vlastne dáva taký návod, že ten šéf republiky spravuje iba spoločné priestory obcí. Alebo my si môžeme povedať, ako chceme. Vieš, prepáč, že ja teraz trošku koktám v tom, že chcem to napasovať na ten moderný systém, tak si môžeme predstaviť teraz, aby sme tomu porozumeli, že tá hlava obce môže byť nejaký útvar, myslím územný útvar, kde si môžeme povedať také pravidlo, môžeme povedať, že nech je to taký útvar, ktorý keď by sa ocitol izolovaný, dokáže prežiť. A tento útvar, keby sa ocitol izolovaný od všetkého ostatného, sám dokáže prežiť, nemusí mať komfort, ale dokáže prežiť. Jeden rok, akože všetky 4 ročné obdobia si vie zaobstarať to, čo mu treba na to, aby normálne prežil. Môže akože technologicky degenerovať, to je v poriadku, ale vie prežiť. A toto je také pravidlo, ktoré vieme, že dobre, prečo to hovoríme? Pretože keby tento šéf tohto útvaru územného celku povedal, nesúhlasím a chcem sa odčleniť od tejto republiky, lebo sa mi nepáči, ako je vedená, tak mu to musia umožniť. Čiže aby sme nevyhľadovali niekoho, tak potom nám principiálne stojí za to povedať, že uznávame takýto vyšší územný celok len v prípade, keď je sebestačný, keď sa dokáže sám seba uživiť. A toto platí na každom stupni. Čiže ktokoľvek by povedal, nechcem poslúchať túto republiku a jej pravidlá, budem si žiť sám pre seba, musíme mu to umožniť. A on má právo sa osamostatniť a žiť samostatne. Čiže logicky vyplýva, že keď je toho schopný, tak sa toho nebojí a urobí to. Keď toho schopný nie je, no tak sa musí prispôsobiť aj niečomu, čo sa mu nepáči. Takže toto už nie je diktatúra, toto je naozaj slobodné rozhodnutie, aj keď tam vzniká taký pseudo pocit, že to nie je sloboda, ale bohužiaľ, ako sloboda je, ty môžeš zomrieť. Ty si môžeš povedať, ja nebudem poslúchať a mne sa oplatí zomrieť v pokoji, ako poslúchať tieto spoločenské pravidlá. Toto máš právo urobiť. Takže ja len logiku hovorím, že človek, ktorý si uvedomuje, že je nejakým spôsobom pripojený na to spoločenstvo a nedokáže žiť bez neho, no tak sa prispôsobuje bohužiaľ aj veciam, ktoré mu príliš nevyhovujú, alebo maximálne zdrhne do iného spoločenstva, kde mu tie pravidlá vyhovujú. No toto neviem, či môžem ísť ďalej, alebo či chceš tomu niečo povedať.
Hej, môžeme ísť ďalej.
Dobre, no a toto, keďže takéto pravidlá a zákonitosti si
vlastne povieme, ešte, prepáč, Larry, mám tu jednu otázočku a jeden, hovorí, že proste tam sa zvolí nejaká hlava, ktorá rozhoduje, ale ja viem napríklad z kozackej tradícii, že tam rozhodoval kruh, kozacký kruh, alebo...
Výborne, ale... Dobre, ty by, ale toto už je jedno. Prepáč mi za tú jednoduchosť. Ja to strašne zjednodušujem, lebo tá hlava môže byť aj kruh. Vieš, odpusti mi, že ja z toho robím taký veľmi jednoduché princípy, lebo aby ste to porozumeli, že keď sa dohodneme my v mojej rodine, že hlava rodiny je kruh rodiny, No tak kruh rodiny zodpovedá za to, čo sa deje v rodiny. Rozumieš mi?
Aha, čiže nemusí to byť hierarchia, striktne hierarchia.
Ja, to ani nie je, to ani nikdy nebola. To nikdy nebola hierarchia. To je slobodné rozhodnutie. Vieš, ten princíp, na ktorý funguje rodina, že naša rodina funguje tak, že všetko, čo povie mama, všetci poslúchame. A sme s tým uvedomení, je nám, vyhovuje nám to a chceme tak žiť. Tak nám nesmie do toho nikto zasahovať. Dobre? A keď sa dohodneme, že v našej rodine to máme tak, že rozhoduje kruh rodiny, no tak nesmie do toho nikto zasahovať. Toto je, ja to hovorím, ja sa snažím principiálne tedy.
Áno, ten princíp je to taký zamlčaný, ale alebo jak by som to povedal, ale je tam, už ste na ňa poukázal, už to vidím, ano. Cítim, takže môžeme ísť ďalej.
Mne sa páči to tvoje napríklad, ja by som chcel žiť v rodine, o človeku, ktorý rozhoduje kruh, áno, to je v pohode, a možno, ja hovorím možno, ale niekomu sa páči, že vieš čo, ja nechcem o všetko rozhodovať, ja mám páži, ja si chcem strihať vinohrad, áno, a ja tam sa nestaram. Ja mám dôveru v toto, že tento chlap, on vie, čo hovorí, ja ho úplne podporujem. Musíme dovoliť aj takémuto človeku utvoriť toto spoločenstvo. Dá sa porozumieť? Takže rodina je vlastne ten základná bunka, ktorá dokáže samostatne prežiť. Nad ňou je zase rod, klan a kmeň. No a keď to chceme v našej, tak rodina vieme, čo je, to necháme tak, ako je. Rod môže byť obec, klan môže byť okres a kmeň môže byť štát. A máme tu teda spoločenstvo okresov, kde hlava okresu je hlava okresu je viac ako hlava štátu. Áno, že premiér, dajme tomu, keď tu teraz budeme takto veľmi kostrbato snažiť sa napasovať na tento systém, tak premiér Slovenskej republiky nemá právomoc na silu rozkázať vedúcemu, jak sa volá ten vedúci okresu? Okresný čo? Starosta či čo?
Starosta, primátor, neviem.
No, primátorovi, áno. Čiže premiér nemá možnosť rozkázať primátorovi. Primátor nemá možnosť rozkázať starostovi a starosta nemá možnosť rozkázať hlave rodiny. Všetci sú dobrovoľne prepojení a rešpektujú sa. Čiže premiér spravuje spoločné priestory, ktoré má dôvod spravovať za v mene štátu, preto, lebo okresy za to zodpovedať jednotlivo nemôžu. To sú cestné komunikácie, telekomunikácie, napríklad aj, ak je treba, tak spoločná armáda. Áno, o všetkom, čo, takto inak povedané, že o všetkom, o čom okresy rozhodovať nechcú, tak o tom rozhoduje už potom štátny orgán. A znova platí, že okresy spravujú veci, ktoré nechcú spravovať starostovia obcí a starostovia obcí spravujú veci, ktoré nechcú spravovať hlavy rodiny. Hotovo, štruktúra je vybavená.
Krása. Je to zrejme. No to je ten princíp subsidiarity, ktorý...
Áno. A takto nakoniec vznikne situácia, že si ju môžeme vykresliť, že vieš, aby sme si to tak romanticky zobrazili, že je absolútne neprípustné, aby premiér štátu chodil s modrou húkačkou a vytláčal z cesty občanov, ktorí sú najvyšším rozhodovacím subjektom v tomto spoločenstve. Prosím, to nesmie dovoliť. On je vyslanec. On slúži tým ľuďom. On je tam na to. Čiže vlastne naozaj tá hlava, ja som sám za seba, hlava sám sebe, keď sa dobrovoľne rozhodnem, že áno, patrím do rodu tohto, alebo rodiny tejto, a rešpektujem tam ten kruh, ty rešpektuješ kruh, áno? A teraz si myslíš, a Larry rešpektuje mamu. Môžeme vedľa seba žiť. Ale ty sa ma pýtaš, Larry, poď s nami, zakladáme taký podnik, budeme mať spoločnú školu. A poviem, počkaj, musím spýtať mami. Vieš, a ty povieš, aha, my sme to už prejednali v kruhu, že všetci s tým súhlasia, môžeš ísť. No ja nemôžem, si musím pýtať mami. A ty sa nemôžeš smiať, že aj prdko, spýta sa mami. To je naše pravidlo, to sú naše, pardon, návody. Ja proste takto žijem, tak to vyhovuje. Zase opačne platí, ja poviem, mama ma poslala, ty by za tebou a ponúka ti, aby si spolu s nami učil, so mnou učil v našej škole. A ty počkaj, musím sa to doniesť do kruhu našej rodiny. A ty si taký sprostý, nevieš sa o seba hovoriť. Toto nie je možné. Takže každý máme svoje pravidlá, svoje návody a podľa nich žijeme. A toto je ten najzákladnejší. My si môžeme robiť, čo chceme. A keď nás zastaví to pravidlo, pardon, ten návod spoločenský, že zastaví nás nejaký spoločenský, napríklad, že ja si poviem, že môžem chodiť na hamery a v rámci našej rodiny je to dovolené, no tak ak ten hamer nepustia na tie medzištátne cesty, tak to musím rešpektovať alebo môžem sa sťažovať, pokúsiť sa presadiť zmenu. Keď sa mi to nepodarí, tak jediné, čo mi ostáva, je izolovať sa a jazdiť na Hamery tam, kde ja chcem, na tom priestore, ktorý nie je ako rodinný priestor, alebo predám Hamera, musím skúpiť auto, ktoré je vhodné na cestu. Som zrozumiteľný, ale už tomu tam.
Áno, áno, dáva to zmysel.
Takže nie, to nie, vieš, ono, ja som skôr zvyknutý na to, že ľudia sú hneď nešťastní zo mňa a strašne sa toto anarchia a blablabla. Takže ja teraz už som akoby skončil. Vieš, takže skôr my odvíjame ten rozhovor, čo teba zaujíma. No toto je pre mňa spravodlivý svet a taký to chcem vybudovať.
Mm-hmm. Čiže toto je vlastne správa spoločnosti a rozhodovanie v spoločnosti o základných veciach.
Áno, v podstate mne je jedno, či je to kruh, či je to diktátor. Áno, mne nevadí, že premiér by bol diktátor. Lebo napríklad ja v mojom tom, už teraz konkrétne hovorím, ako to ja predstavujem, je, že tieto hlavy rodín by si vytvorili ľudí, ktorí by poverili spravovaním rodu. Títo poverenci by mohli vytvoriť poverencov spravovania. Aj prepáčte, poďme na ten náš jazyk. A hlavy rodín by poverili spravovanie obce, čiže obecný správca by bol autorita, ktorú síce rešpektujú, ale je to ich poverenec. Vieš, on je vlastne podriadený tým hlavám rodín. Ale robí všetko preto, ale tam môže byť kľudne veľká autorita, ktorá nadiktuje, ale vieš, nezasahuje do rodinného života. On len povie, no vážený, ja vám hovorím, že budete platiť proste 10 eur a oni povedia, ale nebudeme, to je veľa. On povie, chcete mať tie odrabané cesty v zime? Chcete mať to ihrisko detské? Chcete mať ten futbalový klub? Chcete tie decka tam vodiť? Áno, no tak buďte ticho, dajte mi 10 eur. Ako ja to hovorím takto veľmi ľudovo a tak rozprávkovo, ale v podstate tá autorita starostu nie je to, že on má za sebou nejakú donúcovaciu moc, ktorou donúti rodičov poslúchať. On tam nemá nič. Jediné jeho vyhrážanie sa je to, že pokiaľ ma budete jedovať, zložím funkciu. To je jediná jeho hrozba. To je to, čo ja chcem dosiahnuť, aby sme pochopili, že ten správca vecí verejných je vyslancom povereným tými z dola a on môže sa prejavovať autoritatívne a diktátorsky do tej miery, ako mu to oni dovolia, ale keď nesúhlasia, tak ho zosadia veľce rýchlym nástrojom. To si musia oni dohodnúť akým. Ale musí byť zosaditeľný. Čiže ja keď som kvalitný, ale som napríklad grobian, áno, alebo taký, vieš, prostoreký, no, že koniec koncov aj som prostoreký, ale som občas taký, že sa prejavujem autoritatívne, mocne, ale keď ľudia sa sťažujú na formu, tak ja to viem nejako napraviť, ale keď by protestovali voči mojim jasným návodom, ktoré majú zmysel, hlavu a petu, a ja viem, že kvôli čomu to robím a nedokážem im to vysvetliť, a oni povedia, že sa im to nepáči, no tak ja im poviem, počúvať, tak keď sa to nepáči, tak ja teda vzdávam, skladám funkciu a nie si po svojom. A jedine tá dôvera vo mňa, že doteraz Larry čo povedal, tak sa to oplatilo. Tak počkajme, kým teda posluchnime ho a pozrime si na dôsledky toho, čo povedal a keď budú zase také dobré, no tak zase má len pravdu a môžeme ho nasledovať ďalej. Čiže tu nejde o formu. Ja si viem predstaviť aj diktátorskú spoločnosť. Len tu nejde o to, že akou formou sme vedení, len musí nám byť jasno, že to je náš poverenec, ten diktátor. A my ho môžeme kedykoľvek odvolať. Čiže on musí byť kontrolovateľný a odvolateľný. A čím kvalitnejšia kontrola a čím ľahšia odvolateľnosť, tak tým viac si môže ten diktátor aj dovoliť. Vieš robiť samostatné veci, lebo vieš, zober mi si to, že v spoločnosti sú chvíle, kedy máme možnosť rozhodovať v kruhu. Alebo dokonca nie, že chvíle, ale sú témy, ktoré si môžeme dovoliť nechať na kruh. Ale sú vypäté situácie, kde potrebuješ vodcovský princíp. Lebo je to odborník, vie presne, čo treba, vieš, živelná pohroma. Tam nemáš čas zvolávať kruhy. Tam potrebuješ autoritu, ktorá príde a rozdáva rozkazy. Takže vlastne vieme si predstaviť, že áno, je to v poriadku, ale aj ten, čo rozdáva rozkazy celospoločenské, si musí uvedomiť, že on je poverený, kontrolovaný a odvolateľný. Toto je dôležité.
Poverený, kontrolovateľný a odvolateľný.
Áno, a odvolateľný, áno. A úplne voľne kontrolovateľný. Preto si viem predstaviť ten nárok, ktorý tu máme v tomto starom systéme, že áno, ja tiež súhlasím s tým, že ak nalím do verejnej funkcie, mal by som stransparentniť všetky svoje finančné toky, všetky svoje pracovné vzťahy, aj súkromné vzťahy. Mal by som naozaj sprístupný. Áno, že, alebo dokonca by som povedal, že ono je to tak, že v tejto spravodlivej spoločnosti tí ľudia, ktorí sa stávajú spoločenskými lídrami, tak sú vlastne od začiatku transparentní, lebo oni stúpajú, vieš, po tej hierarchii, že v spravodlivej spoločnosti nie je možné, aby si ty sa stal premiérom bez toho, aby si mal históriu v nižšej riadiacej funkcii. Mm-hmm. Chápeš, to sa nedá, takže teraz volíš stranu a nejaký picino, vieš, ktorý nevie dopäť napočítať a plagiatoruje, vieš, v diplomovej práci, tam to stane, vieš, a nevie ani zaťať. Vieš, to sa nedá, lebo tí ľudia musia mať históriu, že to vedia robiť. Takže to vzniká automaticky, že zober si z rodiny, si povieme, kto z nás má rozumné nápady a vedel by zastať tú hlavu rodiny mimo to, čo presahuje rodinu. Vieš, buď najstarší syn, alebo mama, alebo tá šikovná dcéra, nemusí byť najstarší ani syn, ani dcéra, ale proste tí, čo vidia, že aj v rodine sú takými vodcami, že aj v rodine dokážu organizovať rodinný život. Takže oni vedia, že majú na to talent, že majú dobré nápady a že vedia plnohodnotne reprezentovať tú rodinu, no tak ju vyšľú do tej správy rodu, do toho vyššieho celku, teda pardon, už podľa nášho jazyka do obce. A v obci teda sedia ľudia, ktorí už majú takú autoritu a slovo aj v tej rodine. A môžu to byť aj hlavy rodiny, ak to stíhajú, má dve funkcie naraz. No a potom už vznikajú nad obcami, sú už okresy, a tam tiež si títo obecní správcovia si povedia, tak máme tu v obci nejakého človeka, ktorý má autoritu, ktorý má dobré nápady a dokázal by reprezentovať našu obec v okrese a prejavovať našu vôľu a reprezentovať nás tam, zastupovať nás tam. No tak tam ide zase povereník, ktorý zastupuje v okrese, zastupuje obec. A z tých povereníkov obecných vzniká okresný. Nejaký ten kruh, ako ty hovoríš, a ten kruh si prirodzene zvolí niekoho, kto ich koordinuje, moderuje. Kto tam proste je tá osobnosť, u ktorej sa ľudia pýtajú a on dokáže nás nájsť odpovede. Čiže dávajú mu zodpovednosť. No a tento človek, táto autorita v okrese, riadi okres takým spôsobom, aký si ho vyberie. Môže to byť diktát, môže to byť kruh, môže to byť čokoľvek. To je na ňom, ako on si vedie svoj okres. Lebo on má mandát od tých vedúcich obcí. Oni majú mandát od vedúcich rodín. No a potom vzniká to najvyššie ústrojenstvo a to je teda to spravovanie štátu a ja si napríklad v mojej predstave je parlament ako povereníci okresov, ktorí sú vymeniteľní okresmi. Áno, tam žiadne voľby by neboli, ktoré by boli celoštátne. Tam by si rodiny volili zástupcu obce, obec by si volila zástupcu do okresu, okres by si volil zástupcu do štátu. A štát Ten poslanec, keby hlasoval zle, alebo proti vôli okresu, no tak ho odvolajú. Akým nástrojom, to už je na nich. Či to majú byť voľby okresné, či to stačí iba, aby odvolal ten vedúci okresu, to je na nich. Oni by sa rozhodli, aké nástroje majú na to, ako zvoliť povereníka do parlamentu a ako ho odvolať. Čiže nikdy by sa nerobili celoštátne voľby. Vždy by sa ten parlament bol živý nástroj, ktorý pozostáva len z takých poslancov, ktorí majú plnohodnotný mandát z okresu. A tí okresní sa aj ľahko skontrolujú, vieš, to už lepšie, aby si kontroluje, čo to ten trepe, na to sme ho tam neposlali, okamžite ho odvolajte. Vieš, že uvedome si, že to nie sú, oni nie sú akoby strojcami nejakých pravidel, že oni vymýšľajú, čo sa im zapáči. Oni sú len ústami svojho okresu a oni zastupujú okresné záujmy a majú nájsť dohodu, aby pravidlá, ktoré budú platiť celoštátne, aby s nimi súhlasili ich okresní, tí, ktorí vyslali. Takže preto je zase, minimalizuješ riziko, že nikto nebude súhlasiť s takými pravidlami, s takými zákonmi. Lebo to sú naši vyslanci. Oni hovoria na našimi ústami. Ja schválil iba to, čo s tým súhlasím aj ja. No a potom už idem k záveru, čo chcem dopovedať, že čo sa týka ministrov a premiéra, tak toto nemá absolútne nič spoločného s nejakým vladárstvom. Ja totiž to vidím, tieto stupne, od rodiny cez obec, okres až do celoštátneho parlamentu, to vidím ako ľudí, ktorí rozhodujú o tom, aké návody, aké zákony tu budú platiť. A tento parlament celoštátny, a teraz pozorne počúvajme, bude trošku uletené, ale dnes to páči veľmi, tento celoštátny parlament by vyhlásil konkurs na vedenie štátu, na spravovanie štátu. A do toho konkurzu by si zavolali podnikateľskú elitu, ľudí, ktorí majú históriu, že napríklad dokázali vytvoriť úspešný funkčný podnik, hospodársky, samostatný, ktorý má nejaké zisky a dobre sociálne sa stará o svojich zamestnancov a neviem čo, že majú už nejakú históriu života za sebou odbornú a tam by si mohli vyhlásiť konkurs, predstavený tak, že by prišiel tá osobnosť a povedala by, ja mám takýto program,
že do 5 rokov, alebo do 10 povie, do 9, do 8, proste do tejto doby ja zo Slovenskej republiky spravím toto, tak to bude na tom medzinárodne postavená, tak to bude na tom hospodársky, tak to bude na tom ekonomicky, takto vzdelanostne a taký, alebo teda takto týmto, takéto služby ponúknem všetkým občanom, toto mám zámer robiť. A oni títo si zvolia, že dobre, ty sa nám páčiš. A tento človek, môžeme spraviť také pravidlá, že má doniesť kľúčových ľudí, aby boli odsúhlasení jednotlivo, a tí kľúčoví ľudia sú zodpovední za tie ministerstva. Ale ministerstvo to je služobníctvo. Áno, minister je služobník. Čiže on si doniesie svojich slúžiacich, ktorí budú slúžiť verejným záujmom a budú spravovať tie celky, o ktorých sa dohodnú tie nižšie stupne, že toto nechávame v spravovaní celoštátnom. Čiže možno tam kultúra vôbec nebude. Vieš? Možno tam nebude ani telovýchova, šport, možno tam nebude ani školstvo. Lebo školstvo si dokážu sami okresy postarať o seba. Chápeš, že tam budú výlučne len tie služby, o ktoré stoja tí ľudia z dola, ktoré si nechcú spravovať. Preto tam budú len také ministerstvá, ktoré nedokážu, nevedia alebo nestíhajú spravovať nižšie stupne. No a tento človek, ktorý bude na konkurs, povie, tak za tieto ministerstvá, ktoré ste mi zverili, ja dokážem takéto úspechy dosiahnuť za takéto obdobie. A na toto obdobie si ho zvolia a budú ho kontrolovať a merateľne povie, tak nám povie merateľne, čo dosiahneš za 2 roky, čo za 3, čo za rok, čo neviem čo. A oni sa dohodnú na tom, ako ho merať, a keď merateľne zistia, že nesplňaš to, čo si slúbil, tak ho majú mandát odvolať. Môžu povedať, žiaľ, vymieňame ťa a robíme nový konkurs. A toto je moja predstava. Odovzdávam ti slovo.
No, tu mám dve poznámky, len jedna je, že mal som v relácii Synergy Mnislava Zeleného, ktorý žil medzi takým, čo voláme, že primitívny kmeň v Amazónii. Oni už medzičasom sa civilizovali a oni tam žili proste úplne podľa inej štruktúry. A tam ten náčelník, on nikomu nič neprikazoval. Hej, on hovoril, že náčelník sa zobral s nejakou mačetou pár kilometrov vedľa a začal kľúčovať les a pýtali sa, že čo robí, že prečo. Že toto je lepšie miesto, že to staré už proste im nejak nevyhovuje a že treba založiť nový tábor, tak sa rozhodol založiť nový tábor. No a oni sa k nemu automaticky pridali. A on nevydal ani jeden jediný rozkaz nikomu, on len začal vlastne konať a oni sa pýtali, že prečo, a ľudia sami dobrovoľne sa k nemu pridali a začali takto konať.
Ale tyby, toto je úplne prirodzená vec, ktorá je bežná. Vieš, nad tým netreba hýkať, alebo toto je zase štruktúra, ktorú ja keď s ňou vyrukujem, tak sa ma niekedy ľudia zlaknú, ale ja mám v mojej metodike, ktorú ponúkame v rozpoznanie skutočnosti, je štruktúra 4 polí zodpovednosti. Tam to opierame o istú typológiu, že sú ľudia, ktorí majú talenty na isté polia zodpovednosti, a je to kruhová štruktúra, kedy ja to síce vymenovávam od vrchu dole, ako aby som ľuďom pomohol v ich starom myslení, ktorí sú mi zaoberajú sa, alebo my sme zvyknutí, indoktrinovaní, rozmýšľať pyramidiálne a pyramídne. A ja teda poviem, že je to, je to vzor, správca, priekopník a užívateľ. Ale nie je to pyramídne, je to kruh. To znamená, že tam, kde vzor sa napája na užívateľa, a sú rovnocenní a spolu dokonca aj dotýkajú sa. Čiže napríklad vzor, to je ten, čo zadáva dlhodobý smer, a on, keď užívateľ sa sťažuje, že niečo nie je v poriadku, tak vzor je jeho hovorca. A hovorí tiež, že niečo nie je v poriadku, pretože užívateľ sa nás sťažuje. A toto je len tak narýchlo poviem, prečo som povedal na to Indiana. Vieš, v Univerzite vedomého života my sa snažíme budovať vedenie aj štruktúru toho podnikateľského subjektu a podľa 4 polí zodpovednosti. A ja som tam vzor. On je človek, ktorý začal ako prvý pracovať. A takto sme my, ako ten tvoj náčelník, my sme takto vybudovali celú univerzitu. Ja som nikomu nemal mandát, a doteraz nemám, tyby. Ja nemám nejaký nátlak, ja nemám žiaden nástroj, ktorý by som vyvinul nátlak, aby ma ľudia poslúchali. Proste na to ani ekonomicky nemám, lebo nerozhodujem o tom. To je nezisková organizácia, ktorá rozhoduje správna rada. Ja nemám možnosť si rozdielovať peniaze podľa ľubovôle. A nemám možnosť ani nikomu zobrať peniaze. A nikomu dať navyše. Môže sa kedykoľvek spriečiť, ktokoľvek povedať, že nesúhlasia, ja s tým nepohnem. Ale tam to nie je štruktúra, ktorá by bola daná, že mám za sebou nejakého právnika, a teraz vlastne, keď si nesúhlasíš, tak ja mám podľa zákonníka práce právo ťa vyhodiť. Ale my to tam nemáme. Ja nemám čo urobiť. Jediné, čo sa ja vyhrážam, tak poviem, že ja sa na to môžem vysrať a idem si a založím si vlastnú školu a odchádzam. Ale to je jediné, čo ja môžem povedať. Mm-hmm. Že vlastne čokoľvek robím, tak robím podľa najlepšieho vedomia a svedomia a začnem to robiť prvý. A potom, keď ma nasledujú ľudia, dajú mi v tom podporu a okamžite ku mne zgrupnú a začnú robiť proste tie veci, ktoré ja nestíham, tak ten projekt je úspešný a v šlape. Pokiaľ sa ku mne nepridajú, tak ten projekt ja nezvládam väčšinou, padá. A čiže nevenuje sa mu, pretože nemá aj pre mňa efektivitu. Takže my takto žijeme ako tí Indiáni.
Ešte by som chcel vlastne k tým zástupcom, že ten zástupca momentálne v tej hierarchickej štruktúre, on je dopredu definovaný a on vlastne sám tvorí to riešenie, ale v kruhu my dokážeme vlastne také komplexné spoločenské riešenia, na nich môže spolupracovať desiatky, stovky, možno tisíce ľudí, pridávať tam rôzne aspekty, rôzne pohľady, každý zo svojej profesie, zo svojho uhlu pohľadu. No a oni není sú dopredu definovaní. My nevieme, kto je schopný prísť s tým najlepším riešením, že v tom, do toho kruhu, pokiaľ tam majú prístup vlastne všetci. A ja vidím tú spoločnosť totiž to tak, že by ku každej spoločenskej otázke, ktorú dneska tvoria tie politické štruktúry, sme spravili kruh, hej, alebo po anglicky by sme povedali brainstorming a hľadali by sme najlepšie riešenie k danej otázke s tým, že s riešením, s nápadom môže prísť kdokoľvek, ale samozrejme, že prijaté to väčšinou budú len tie najlepšie riešenia. A takýto ten človek, ktorý je schopný prísť s nápadom, s riešením, on není dopredu definovaný. My nevieme, kto to bude. On sa ukáže...
Dnes to pekne počúva. Ty, prepáč, že te preruším, len ono je to pekné a my si to... Ja to aj rád počúvam, aj rád si takto správam. Ale ja ti hovorím z praktického života. Ano, ja nie som taký ten typický akademik a mne to dokonca otravuje filozofovať. Ja sa potrebujem rozprávať s ľuďmi, ktorí mne... nejakým spôsobom, nie nejakým, ale konkrétnym spôsobom vedia zobraziť svoju odbornosť. A tu ja chcem vidieť jeho dielo, čo on má za sebou. Čiže pokiaľ sa ja mám s niekým rozprávať o spoločenskom usporiadaní, tak chcem vidieť človeka a budem sa s ním rozprávať vtedy, keď on bude mať za sebou nejakú spoločnosť, ktorá funguje. A on bude predstavovať túto spoločnosť, ktorá funguje. A mne je to jedno, či je to štát, alebo je to podnikanie o 5 ľuďoch. To mne teraz nezaujíma. Ja len chcem, aby to boli funkčné vzťahy. Čiže funkčná rodina je pre mňa človek, otec funkčnej rodiny, ktorá rodina funguje, je proste tam spokojný každý člen, tak má pre mňa mandát, u mňa mandát, aby sa vyjadroval. Prepáč, to nebol plán zahriaknúť teba, lebo idem ďalej. Do toho bodu B to nebolo o tebe preto, lebo ja tieto teórie som častokrát sledoval u ľudí, ktorí zakladali komunity a mali veľmi veľký entuziasmus. A ja ich poznám, vieš, ja som medzi nimi bol, ja som tých ľudí aj poznal. A dokonca už po takej otrlosti, vieš, už roky robím s ľuďmi a roky som aj svedkom alebo spoluúčastníkom zakladania rôznych spoločenstiev alebo spoluprác, tak ja už takú hantírku, alebo ako to nazvať, ešte takú, to je taká trošku taký cynizmus, ale ja som niekoľko príkladov by som vedel aj menovať. Ľudí, ktorí na začiatku s obrovským entuziasmom prišli, zakladajú spoločnosť. Ja už som povedal a prejudikoval som, že z tohto nič nemôže byť. Lebo ten človek nie je zrelý. Ten človek je v eufórii a je to rozmýšľa abstraktne a nemá za sebou žiadnu skúsenosť. A preto tieto spoločnosti veľmi rýchlo zlyhávajú. Ja jeden tak za všetky poviem, že bolo veľká radosť bola pri nejakom ročníku vydania knihy Anastázia, tak inak je to možno aj krásne knihy, ja nepopieram, ja som si nečítal, ale nepopieram, že môžu byť krásne, ale inšpirovali niekoľko ľudí, niekoľko skupín, ja aj poznám iba jednu, ktoré sa rozhodli, že podľa tohto návodu chcú žiť. A oni oni popredali majetok a vybrali si nejaké územie, kde budú skupovávať nejaké majetky a potom budú spolu nažívať podľa týchto pravidiel a v podstate tam sa začal lámať chlieb a úplne sa porozpadávali. Áno, úplne sa ich to zničilo. A napríklad vlastne, že nedokázali vytvoriť. Áno, tam boli úplne jednoduché medziľudské žabomyšie vojny, hádky, oblbosti a podobne. Čiže ja som aj svedkom takýchto stavov. Áno, bol napríklad funkčná komunita, ktorá fungovala, nebudem ju menovať, aby som náhodou som sa nikoho nedotkol, ale fungovala pomerne slušne mala návod, mala životaschopnosť, ale bol tam jasný vodca. Áno, jasný ideológ. Jasný človek, ktorý presne stanovil, že čo je jeho zámer, a oni ho nasledovali, pretože sa im zámer páčil, a po jeho smrti sa to celé rozpadlo. Vieš, zase. Čiže vlastne ja viem na týchto skúsenostiach, že takéto brainstormingy aj ja používam, keď sám váham. Áno, a ja veľmi rád, ako ten vzor tej náuky, ako ten, u nás to volá, že garant výuky, to je vlastne ten vzor, ktorý nezasahuje do spravovania univerzity, ale som človek, ktorý zadáva hranice. A preto je to výhodné, pretože je veľmi transparentne zadaná zodpovednosť. Čiže v takomto spoločenstve, kde máš jasnú štruktúru polí, ktoré sa zodpovedá, a máš definovaných presné mená ľudí, ktorí za to zodpovedajú, tak vieš odhaliť, čo funguje a čo nefunguje. Áno, vieš, to je ako organizmus, kde má každý orgán jasne definovanú funkcionalitu a funkciu. A vlastne preto, že má jasne danú funkciu, tak vieš odhaliť, ktorý orgán nefunguje. Vieš ho vystopovať. Ale keď máš kruhy, kde je tá zodpovednosť veľmi roztrieštená, kde vlastne všetci zodpovedajú za všetko, tak platia aj opačný extrém, že nikto nezodpovedá za nič. Čiže u mňa v univerzite platí, keď sa nedarí, zodpovedá za to Larry. Čiže vždy sa keď niečo nefunguje, ja mám zodpovednosť odhaliť, čo treba urobiť, aby to fungovalo. Na to tam som, to je ono. Myslím celo univerzitne. Čiže my máme jasne stanovené, že kto zodpovedá za čo. Čiže preto máme hospodára, ktorý zodpovedá za celú ekonomiku. Máme osvetu, ktorý zodpovedá za celú osvetu a propagáciu a nábor žiakov. A máme vedúceho výuky, ktorý zodpovedá za kvalitu výuky, za kvalitu učiteľov a vôbec za tieto organizácie učiteľov a ich vlastne odbornosť. No a keď sa nedarí celouniverzitne, že niekde hapruje komunikácia medzi týmito zložkami, alebo niekde je ten nesprávny človek a celá tá univerzita nejako koprca, alebo napríklad nie je, univerzite sa nedarí, pretože nemá napríklad rozumne diverzifikované rizika a zdroje príjmov, tak za to zodpovedá Larry. A toto mne vyhovuje. Pretože tie kruhy ja tiež zvolávam. Áno, my tiež ako kruhy sú pre nás nástroj rozhodovania. Ale to konečné rozhodnutie vyslovuje zodpovedný človek za to konkrétne pole zodpovednosti.
Žiaľ Bohu sa nám ukončil čas. Ešte by som určite mal nejaké otázky. Hlavne by som rád vedel, teda, jak by si videl v tej ideálnej spoločnosti takúto to ekonomické rozhodovanie. A teraz sme si zobrali vlastne tú správu tej spoločnosti, čo dneska robia politiku, a to, čo je momentálne určované kapitalistickou oligarchiou, to znamená to ekonomické rozhodovanie, tak možno ešte na toto by sme si mohli dať reláciu, prípadne, že by sme dokončili tieto kruhy. A čo si o tom myslíš, ako to vnímaš, Larry?
Myslíš tú možnosť sa spolu rozprávať?
Áno, áno, lebo...
No ja sa teším, Áno, pardon.
Ekonomická rovina, ktorú sme jaksi neprebrali, že jak by to fungovalo v tej ideálnej spoločnosti.
Neviem, či som na to dostatočný odborník, ale môžeme to skúsiť. Ako ja rád sa porozprávam, samozrejme tá zodpovednosť za to, či je to pre vás, pre vaše ciele stráviteľné, pre slobodný vysielač, čo nechávam na vás, lebo ja osobne si s týmto nepripadám atraktívny. Áno, ja sa stretávam skôr s veľkým nepochopením, odmietaním a vymýšľaním chujovín a spochybňovaním, takže preto ja sa sústredím skôr na vzdelávanie, aby ľudia boli schopní rozmýšľať týmto spôsobom a nebáli sa napríklad pracovať s autoritami, komunikovať s autoritami, aby vedeli presne sami seba rozpoznať, v čom som autorita, ako ju používať. Čiže ja som doma vo vzdelávaní, ale ak ty cítiš a nebojíš sa ma zase zavolať a je to aj atraktívne pre vašich poslucháč, že to chcú počúvať, tak ja kedykoľvek ma zavoláš, som ti k dispozícii.
No bol by som rád, ja si ťa vážim ako človeka, ktorý to má dosť ujasnené, a preto by som rád poznal nejakú tvoju víziu aj na túto tému, aj keď v tej téme sa moc nevyjadruješ, ale vlastne k tej téme málo kto sa vyjadruje, že jak by sme si to vysnívali aj túto oblasť života, tú, nazvime to, ekonomickú alebo hospodársku.
No, s radosťou. Tak a bude to so mnou, to bude, no dobre, nebudem to prejudikovať so mnou, s radosťou to vysnívam s tebou, a to bude teda, my sami vycítime, že ej, a toto sme už vstúpli vedľa, tak to sa krátim, tak samozrejme, že to môžem potom napraviť tým, že nebudeme to opakovať. Ale áno, som ochotný.
Dobre.
S radosťou.
Tak potom to si dohodneme, detaily si dohodneme po relácii. Ďakujem poslucháčom, poslucháčkám za pozornosť, aj za podporu. Ďakujem režii z Banskej Bystrice, že nám umožnila tento vstup, a samozrejme ďakujem, Larry, tebe, že si prišiel a zdieľal si svoje postoje.
Ďakujem, maj sa pekne a dovidenia všetkým poslucháčom. Teda do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.